რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. ძლიერმა წვიმამ და ქარიშხალმა დასავლეთ საქართველოში დააზარალა იმერეთის საჭერის და გურიის რეგიონები. ჯოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზოთში ქარიშხალმა ერთი საცხოვრებელი სახლი დაანგრია, რასაც მსხვერპლი არ მოხოლია. ამავე მუნიციპალიტეტში რამდენიმე ადგილას მეწყერი ჩამოწვა, დაზიანდა საავტომობილო გზები, ელექტროგადამცემი ხაზები და გასადენი. რამდენიმე ადგილას მეწყერი ჩამოწვა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქედის მუნიციპალიტეტშიც. ქედის გამგებელმა დავით დუმბაძემ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ სოფელ აგარაში ევაკუირებულია 5 ოჯახი. ძლიერი წვიმის შედეგად მეწყერი ჩამოწვა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ფერიასა და ახალ სოფელში, სადაც 10-ზე მეტი ოჯახი დაზარალდა. ძლიერი წვიმის გამო იმერეთის რეგიონში, კერძოდ სამტრედიაში, დაიტბორა რამდენიმე ქუჩა და ათობით საცხოვრებელი სახლი. სტიქიის გამო პარალიზებულია ზესტაფონი ქუთაისის ავტომობილო გზა. თერჯოლის გამგებელმა თემურ ჯაფარიძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა, რომ ძლიერი წვიმის შედეგად გადადი და მდინარე ჩხარი, რომელმაც ავტომაგისტრალის დაახლოებით 30 მეტრიანი მონაკვეთი წაიღო. დასავლეთ საქართველოში სტიქიით დაზარალებულ რეგიონებში ინფრასტრუქტურის აღდგენის პარალელურად მიმდინარეობს ზარალის დათვლა. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას ინფორმაციით, ძლიერმა წვიმამ და ქარიშხალმა დააზიანა როგორც მაღალი, ისე დაბალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზები. კომპანიის ცნობითვე ხამის განმავლობაში ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა 50,000-მდე აბონენტს, რომელთა ნაწილისთვის ენერგომომარაგების აღდგენა გამთენიისას მოხერხდა. თუმცა დილით უამინდობის გაძლიერებამ დამატებითი პრობლემები შექმნა, განსაკუთრებით გურიის და აჭარის რეგიონებში. კომპანია ენერგოპროს განცხადებით მისი ტექნიკური სამსახური საგანგებო რეჟიმით მუშაობს, რათა დღის განმავლობაში შეძლოს დაზიანებული ქსელის შეკეთება და აბონენტებს ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგინოს. დღეს დილიდან ძლიერი ქარია აღმოსავლეთ საქართველოშიც. მუშაობა განაახლეს იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური კლინიკის ექიმებმა, რომლებიც დღეს დილით გაიფიცნენ ორი თვის ახალფასო დავალიანების გამო. აქციის მიმდინარეობისას ექიმებს ანგარიშზე ჩაერიცხა ერთი თვის ხელფასი. ერთვიანი დაგვიანებით ხელფასის აღება სიახლე არ არის და ეს წლებია ასე ხდება, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა შოთა ჯოგლიძემ. მისი ინფორმაციით, ამთოში ხელფასმა მხოლოდ ორი დღით დაიგვიანა და 10 ნოემბრის ნაცვლად 12 ნოემბერს ჩაერიცხა სექტემბრის თვის ხელფასი. უკვე 10 წელია ექიმები ხელფას ერთვიანი დაგვიანებით იღებენ, რადგან ჯანდაცვის სამინისტრო ანაზღაურებას შესრულებული სამუშაოს დამუშავების შემდეგ ახდენს, განაცხადა შოთა ჯოგლიძე. მისივე თქმით, რამ გამოიწვია ექიმების პროტესტი, მისთვის გაუგებარია, რადგან ხელფასის დაგვიანება მხოლოდ ორი დღით მოხდა. თავად გაფიცული ექიმები კი აცხადებდნენ, რომ ხელფასთან დაკავშირებით პრობლემები კომპანია ევექსის იაშვილის კლინიკაში შესვლის შემდეგ შეექმნათ. თავად კლინიკის ხელმძღვანელმა ეს ინფორმაცია უარყო. სარჩევნო წელმა ხაზი უნდა გაუცვა საქართველოში დემოკრატიის განვითარების შემდგომ ნაბიჯებს. ამის შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან დღევანდელი შეხვედრისას. გიორგი მარგველაშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე დისკუსია აუცილებელია. გსურს მადლობა გადაუხადოთ გაეროს განვითარების პროგრამას ამ ორ შეხვედრის ორგანიზებისთვის, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ სხვა ქვეყნებთან საქართველოს პარტნიორობის მომავალთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციებისა და დისკუსიებისთვის მისი ადმინისტრაციის კარი ყოველთვის ღია იქნება. ქურთების შეიარაღებულმა ფორმირებებმა კონტროლის აღსადგენად იერიში დაიწყეს ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ სინჯარზე, რომელიც ჩარშან აგვისტოში სრულად დაიკავა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ადგილობრივი ქურთების შეიარაღებული დაჯგუფებების სარდლობის ინფორმაციით, დღეს დილით დაწყებულ ოპერაციაში მონაწილეობს 7500-მდე მებრძოლი, რომლებსაც ჰაერიდან ეხმარებიან საერთაშორისო კოალიციის სამხედრო თვითმფრინავები. ერაყის ქალაქ სინჯარზე რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის დამყარების შემდეგ ქალაქიდან გაიქცა ათობით ათასი ქურთი, ასობით დარჩენილი კი ექსტრემისტებმა მოკლეს. რადიკალური დაჯგუფებისთვის სინჯარი ერთ-ერთი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პუნქტია ერაყის ქალაქ მოსულსა და სირიის ქალაქ რაკასთან ერთად. ერაყელი ქურთების რაზმებმა დღემდე არაერთხელ უშედეგოდ სცადეს სინჯარზე კონტროლის აღდგენა.
La ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება გადაცემას დღეს მე ვუძღვები მზია ფარესიშვილი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ცოტა ხნის წინ საქართველოს ეროვნულმა სტატისტიკურმა სამსახურმა გამოსცა პუბლიკაცია ქალი და კაცი საქართველოში მასში ასახულია 2014 წლის მონაცემების სწორედ სქესის ნიშნის მიხედვით თუ რა პირობებში რა ვითარებაში უძევთ ქალებს და კაცებს საქართველოში ცხოვრება და ერთ-ერთი ასეთი მონაცემი არის ის რომ 362 ლარით მეც იღებს ფიურად კაცი ქალს ეხელფას სწორედ სქესობრივი ნიშნია გამომდინარე რატომ ხდება ესე რა ვითარება არის შრომის ბაზარზე პროფესიული კავშირების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი რაისა ლიპარტელიანი მოგვითხრობს ამის შესახებ და სხვა რა სტატისტიკური მონაცემებია თვალშისაცემი რომელიც ასახავს გენდერულ უთანასწორობას ამის შესახებ უფლებადამცველი გენდერის სპეციალისტი ეკა აღდგომელაშვილი მოგვეყვება მოგვიანებით ჩვენს რადიო მსმენელს შეუძლია პირდაპირ ეთერში მიიღოს ამ თემასთან დაკავშირებით ნაწილეობა დისკუსიაში ჩაერთოს. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988327. ამ გადაცემის მოსმენა პირდაპირ ეთერში შესაძლებელია ინტერნეტში. ჩვენი მისამართი არის radiotavisupleba.ge. ვიდეო ჩანაწერს კი არტარიას მაყურებელი შეძლებს, რომ ყუროს საღამოს 9 საათზე. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
No.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან მზია ფარისიშვილი ვმუშაობ. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი რაისალი ბარდელიანი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. სწორედ ჩვენ განვიხილავთ იმას, რომ წლიდან წლამდე არ იცვლება სიტუაცია ქალისა და კაცის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით და ეს დაამტკიცა უახლესმა სტატისტიკურმა მონაცემებმა, რომელიც გამოქვეყნდა, სწორედ ქალი და კაცი, ესეც სათაურით 2014 წელს 362 ლარით თვიურად, ესე იგი კაცი უფრო მეტს იღებს ხელფას. რით არის ეს განპირობებული, მოკლედ რო ვთქვათ, იმიტომ რომ მართლა ესეთი მომენტია თითქოს, ნუ რატომ უნდა ხდებოდეს ესე? ფაქტობრივად 40% შეადგენს, ხო? სხვა ალბათ.
მოგესალმებით, პირველში მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. ზოგადად ეს მონაცემები, რომელიც გამოქვეყნდა, რა თქმა უნდა, ეს არის სიახლე და უცხო ქვეყნისთვის და სამწუხაროდ, თუკი ჩვენ ნახავთ ყოველ კვარტალ მონაცემებს სახელმწიფო ეროვნული დეპარტამენტის სტატისტიკისას, ჩვენ ნახავთ, რომ ყოველ კვარტალში მართლაც ქალების ხელფასი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მამაკაცების ხელფასს. თან ეს ხდება ყველა სექტორში, ეკონომიკის ყველა სექტორში და თუკი დავაკვირდებით, ჩვენ ნახავთ რომ იმ ეკონომიკის იმ სექტორებშიც კი, სადაც ქალები უმრავლესობა არიან დასაქმებულები, მაგალითად განათლების სფეროა, ესეთი მედიცინის, აქაც კი ქალბატონების ხალფასი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მამაკაცებისას. რა განაპირობებს ამას? ჯერ ერთი პირველში უნდა ვთქვა, რომ ეს წოდებაც რომ არის დისკრიმინაციის ერთ-ერთი გამოვლინება, ერთ-ერთი ტიპოლოგია, რამდენადაც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია კრძალავს არათანაბარ ანაზღაურებას ანაბარი შრომისთვის და აღნიშნული კონვენცია მეასე ჩვენ რატიფიცირებული გვაქვს და სავალდებულოა შესაძლებლობა, თუმცა ის არ და პრაქტიკაში და ამაზე არ საუბრობს ხოლმე ჩვენი ორგანიზაცია, ამაზე საუბრობს ექსპერტთა კომიტეტი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის, რომელიც აძლევს ქვეყანას კონკრეტულ რეკომენდაციას, რომ მათ უნდა გაატაროს ზომები, რათა ეს მდგომარეობა აღმოიფხვრას და მისი პრევენცია მოხდეს. პირველი რიგში რა? ზოგადად ჩვენს კანონმდებლობაში საერთოდ არ გვაქვს ანაზღაურების ცნება, ანუ რა არის ანაზღაურება ზოგადად? რას მოიცავს ეს? მაშინ როდესაც აღნიშნული კონვენციის და საერთაშორისო სტანდარტით ანაზღაურება ეს არის ნებისმიერი ის შემოსავალი, რომელსაც დამსაქმებლისგან დასაქმებული იღებს პირდაპირ ან არაპირდაპირ, შეიძლება იყოს ხალფასები, დანამატები, სხვა ტიპის სამედიცინო დაზღვევა და ასე შემდეგ. თუკი რაიმე შეიძლება მივიღოთ რაიმე სიკეთე დასაქმებისგან. მეორე, არ გაძლევთ ჩვენი კანონმდებლობა თანაბარი შრომისთვის არათანაბარი ანაზღაურების მიცემას და გვავალდებულებს აღნიშნული კონვენცია და აღნიშნული საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომ ასეთი კონკრეტული აკრძალვა ჩვენს კანონმდებლობაშიც უნდა მოიძებნებოდეს. და ამის შემდგომ უკვე დგება იმპლემენტაციის საკითხი. ანუ ვინ უნდა გააკონტროლოს, მიეცემა თუ არა მამაკაცებს და ქალებს თანაბარი შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურება. ამის მაკონტროლებელი ერთადერთი ორგანო და სწორედ ამაზე მიუთითებს ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია და ამ მხოლოდ ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, ეს არის შრომის ინსპექცია, რომელიც უნდა არსებულოს ქვეყანაში, რომელიც უნდა გააკონტროლოს არა მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების საკითხები, არამედ უფლებრივი მდგომარეობა და დისკრიმინაციის ფაქტები გამოავლინოს რეალურად არსებობს თუ არა. გარდა ამ ორგანიზაციისა, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გასულ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის შედეგად გავაგზავნეთ ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი, არის გაეროს სიდო კომიტეტში ანგარიში, სადაც ყველაფერს ამაზე საუბრობდით, მათ შორის ხალფასებს შორის სხვაობაზე და აღნიშნულმა კომიტეტმა ფაქტობრივად განმეორა ჩვენ რეკომენდაციებს და სახელმწიფოს უთხრა, რომ სავალდებულოა, რომ აუცილებლად კონდეს კანონმდებლობაში მარეგულირებელი ნორმები, რომელიც მოახდეს პრევენციას აი ეს ტიპის დისკრიმინაციისა და სხვა ტიპის დისკრიმინაციისა ზოგადად შრომით ურთიერთობებში. შესაბამისად ეს არის ქვეყანაში პრობლემა, რაც საჭიროებს გარკვეული ზომების მიღებას და სახელმწიფო არ უნდა უყურებდეს ყოველ კვარტალს, როგორი იქნება სტატისტიკა, ამას მშვიდად და უნდა იფიქროს, რომ გარკვეული ზომებია მისაღები. ეხლა რა განაპირობებს ამ ხალხასებს შორის სხვაობას? შეიძლება შემთხვევაში ჩვენ ადგილია ქვეყანაში სწორედაც, რომ როდესაც ქალები მუშაობენ და შეიძლება გაცილებით მეტ შრომას წევენ მამაკაცები, მაგრამ იღებენ ანაზღაურებას ნაკლებს, თუმცა მეორე მხრივ ეს განპირობებულია იმით, რომ სამწუხაროდ ქალები საქართველოში კვლავ ნაკლებად არიან წარმოდგენილნი მენეჯერულ ხელმძღვანელ პოზიციებზე, რაც განაპირობებს ხალხასებს შორის სხვაობას. მაგალითად, განათლების სექტორს თუ ავიღებთ, მაგალითისთვის, ჩვენ ვიცით, რომ საჯარო სკოლებში უმეტესობა პედაგოგების არის ქალი, მაგრამ აქაც გვაქვს ხალხასებს შორის მნიშვნელოვანი სხვაობა და რატო? იმიტომ რომ ძირითადად დირექტორები არიან მამაკაცები და არა ქალები. რაც ნიშნავს იმას, რომ ქალები ხშირად კოლდებიან კარიერულ წინსვლაში. საქართველოს კანონმდებლობა არ უზრუნველყოფს ისეთი ტიპის გარანტიას, რომ ქალმა შეძლოს ოჯახური ვალდებულებებისა და სამუშაო შეთავსება, რომელიც არის საერთაშორისო ვალდებულება, გამომდინარეობს ევროპის სოციალური ქარტიიდან, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებიდან, რომ ქვეყანა და სახელმწიფო უნდა შეუწყოს ქალბატონებს და მამაკაცებსაც, რა თქმა უნდა, დასაქმებულებს, რომ შეუქმნას ესეთი პირობები, რომ შეუთავსებელი არ გახდეს ოჯახური ვალდებულებები, და სამსახურში არსებული ვალდებულებები.
დიახ, მე მასწავლეთ მაინტერესებს მახსენდება, როდესაც ხელისუფლება, ახალი ხელისუფლება, ქართული ოცნების ხელისუფლება, როდესაც მოიდა სათავეში, სწორედ იძლეოდა პირობებს, რომ გაცლებით გაუმჯობესებდა ამ პირობებს და პრეზიდენტის გამოთქმაც გვახსოვს, რომ კლარა ცეტკინსკი ვერ იოცნებებდა ამ შრომის კოდექსზე. მე ასევე ვიცი, რომ პროკავშირები, ისევე როგორც ქალთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციები, ზუსტად აქტიურად ღებულობდა იღებ მონაწილეობას ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაღაცა ცვლილებები იყო. მე მინდა გავიხსენოთ ეს მომენტი, ძალიან პატარა ფრაგმენტი მინდა შემოგთავაზოთ, ერთად მოვისმინოთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, როდესაც უკვე ერთი წლის შემდეგ 2014-ში კიდევ ახალ პირობებს აყენებდით და აი სად ვართ ამ ერთი წლის თავზე, შემდეგ რომ ვისაუბროთ, შეგვიძლია მოვისმინოთ სიუჟეტი.
ქალებს არ აქვთ გარანტია, რომ ორსულობის და ბავშვის გაჩენის შემდეგ სამსახურში შეინარჩუნებენ. ასე იწყება საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტის განცხადება, რომელიც 24 სექტემბერს გავრცელდა და რომლითაც პროფკავშირების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს შრომის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების მეორე ეტაპის დაჩქარება. თუ კი ქრონოლოგიურად მიუყვებით, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ თითქმის ერთი წლის წინ საქართველოს შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით გაიზარდა დეკრეტული შვებულების დღეების რაოდენობა და დეკრეტული ანაზღაურება. რადიო თავისუფლებასთან უბრისას ეთერ მათურელი, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების პრეზიდენტის მოადგილე, ამბობს, რომ სამსახურში აყვანისას ორსულობა კლავაც შემაფერხებელ გარემოებად რჩება და ორსულებსა და მრავალშვილიანებს პრაქტიკულად არ ეძლევათ სამსახურებრივი წინსვლის პერსპექტივა. ეთერ მათურელი შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების პირველ ეტაპს ეხმაურება და ცვლილებების მეორე ეტაპის დაწყებას მოითხოვს.
აიკრძალა დასაქმებული ქალის, რომელიც ფერმზემია, მისი განთავისუფლება სამსახურიდან. მაგრამ შრომის კოდექსი არ ითვალისწინებს იმ მექანიზმს, რომ დეკრეტული შვებულებიდან გამოსული ქალის დაცვის მექანიზმს. იმ დროს, როცა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში წერია, რომ არ შეიძლება მოხელე ქალის განთავისუფლება, თუ მას ჰყავს 3 წლამდე ასაკის ბავშვი. გვინდა რომ აი ეს ჩანაწერი გამოტანილი იყოს შრომის კოდექსში.
ბაია პატარაია, ქალთა უფლებებზე მომუშავე სამთავრობო ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელი მიმდინარე წლის ოქტომბერში იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის მიერ მოწყობილ პრესკონფერენციას იხსენებს, სადაც მან საზოგადოებას გააცნო შრომის კოდექსში დაგეგმილი ის მომდევნო ცვლილებები, რომლებიც მისი თქმით მთლიანად უნდა ყოფილიყო ორიენტირებული ქალთა უფლებებზე. ბაია წუხს, რომ მას შემდეგ ამ მიმართულებით არანაირი ძრა არ განხორციელებულა და ქალთა შრომით უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები დღესაც მოლოდინის რეჟიმში არიან.
კონკრეტული ცვლილებების მიხედვით ხდებოდა უფრო დეტალური გაწერა და გარანტიების ჩადება, რომ არ მოხდეს სამუშაო ადგილზე ქალის დისკრიმინაცია და აქ ეხება როგორც სამუშაოს აყვანის შემთხვევაში, ასევე სამუშაო ადგილზე და სამსახურიდან გათავისუფლების პირობებით.
24 სექტემბერს იუსტიციის სამინისტროში სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა ისეთი ადამიანი, რომელიც შრომის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზე გვესაუბრებოდა. რაც შეეხება საკანონმდებლო ორგანოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის წევრი გიგი წერეთელი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე პარლამენტში ცვლილებების ახალი პაკეტი არ შესულა. გიგი წერეთელს მიაჩნია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში არსებული რესურსების ფონზე შესაძლებელია ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების კიდევ მეტად გაზრდა. რაც შეეხება კოდექსში ქალთა შრომითი უფლებების დასაცავად დამატებითი გარანტიების ჩადებას, დეპუტატი ფიქრობს, რომ არსებულ კოდექსში საკმაოდ ნათლად არის განმარტებული, რომ სამუშაო ადგილებზე ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაცია დაუშვებელია.
დიახ, ჩვენ ვისმენით ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული სამსახურის დეპარტამენტის უფროსი რაისალი პარტელიანი. ვაჯამებთ, ასე ვთქვათ, და ვაფასებთ იმ ახალ მონაცემებს, რომელიც ახალი არ არის, რომ გაცილებით მაღალ ანაზღაურებას იღებს კაცი საქართველოში, ვიდრე ქალი ერთსა და იმავე სამსახურში. და იმ ცვლილებებზე სწორედ აქ იყო საუბარი, იმაზე, რომ რაღაც ცვლილებები თითქოს შევიდა, რომ ქალი იყოს დაცული, მაგრამ და იგივე სწორედ მოვისმინეთ, რომ თვით ოპოზიციაშიც მიიჩნევენ, რომ აბსოლუტურად ქაღალდზე კარგად არის დაწერილი, რომ არ იყოს ქალი ჩაგრული სწორედ სქესის ნიშნის მიხედვით. სინამდვილეში რა ხდება? შემიძლია თუ არა ეს შეუძლიათ ვერნებისმიერ ქალს, რომ სწორედ ეს გააპროტესტოს, ან იგივე დაიცვას თავისუფლებები, რომ ერთსა და იმავე სამქმეში არ უხდიდნენ კაცს მეტს?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, პირველი ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა კოდექსში 2013 წელს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი პოზიტიური ცვლილება იყო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ცალსახა, თუმცა არ იყო საკმარისი და ერთ-ერთი ჩვენი ხარვეძი, ასეც მივიჩნევთ იყო ამცლებებს ის, რომ ის არ არეგულირებდა ქალთა შრომით უფლებებს. ფაქტობრივად არ ეხებოდა მას. ერთ-ერთი ცვლილება, რომელიც ჩვენ ინიციატივით შევიდა კოდექსში, ეხება სწორედ ფეხძიმა ქალის დაცულობას გათავისუფლებისგან. ანუ არა მხოლოდ დეკრეტული შეგულების გამოშ, არამედ ზოგადად ფეხძიმების ფაქტის დადგომის შემდგომ. თუმცა აქაც ყოველ შემთხვევაში არ არის ქალი დაცული სამსახურიდან გათავისუფლებისგან, მაგალითად თუ ხელშეკრულებას გაუვიდა ვადა, ეს არ აპკოლებს ყოველ დამსაქმებას, რომ აღარ გაუგრძელოს ფეხძიმა ქალის შრომითი ურთიერთობა. და სამწუხაროდ ეს ძალიან ხშირად გამოიყენება სწორედ ფეხძიმა ქალების წინააღმდეგ. ვიცით, რომ განათლების სექტორში ძირითადად ერთწლიანი, ანუ სასწავლო წელზე მორგებული ხელშეკრულებებია და ქონდა შემთხვევები, როდესაც ქალბატონებს არ გაუგრძელეს ახალი ვადით ხელშეკრულება, მაშინ როცა ადამიანი იყო ფეხძიმედ. შესაბამისად, ამ ნაწილშიც ვერ იტუტო სრულყოფილია კანონმდებლობა და რაღაც პრევენცია რეალური გვაქვს იმისა, რომ ფეხძიმა ქალი სამსახურიდან არ გათავისუფდება. რა შეეხება ზოგადად დისკრიმინაციის აკრძალვას, ზოგადად მანამდე კოდექსი კრძალავდა დისკრიმინაციას შრომით ურთიერთობებში, თუმცა პრაქტიკამ გვანახა, რომ ხშირად დისკრიმინაცია მხოლოდ შრომით ურთიერთობებში კი არ ხდება, ჯერ კიდევ დასაქმებამდე ხდება, ანუ წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებში, როდესაც ქალებს ხშირ შემთხვევაში უარს ეუბნებიან დასაქმებაზე, იმიტომ რომ ის არის ფეხძიმედ, იმიტომ რომ მას ყავს მრავალი არასრულწლოვანი შვილი, იმიტომ რომ ის არის შეშემდეგების მომულევი ან მშობელი და ასე შემდეგ. ასეთი არაერთი შემთხვევა ჰქონია პრაქტიკაში. საბოლოოდ კოდექსში აიკრძალა წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებში დისკრიმინაცია, მაგრამ არ არსებობს მექანიზმი ამის პრევენციის. და რაში გამოიხატება ეს? იმავე კოდექსში ასევე წერია, რომ დამსაქმებელი არ არის ვალდებული კანდიდატს აუხსნას და დაუსაბუთოს, რატო ეთქვა დასაქმებაზე უარი. ანუ მარტივად, თუ კი მე ვარ ფეხძიმე და არ ამიყვანე სამსახურში და მინდა ამაზე დავა, ცალსახად მაგ იმპერატიული ნორმა კოდექსში, რომელიც ამბობს, რომ არაფერს ახსნის ვალდებულება დამსაქმებელს არ აქვს. შესაბამისად, სასამართლოში მიმართულ შემთხვევაშიც კი ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია, რამდენად შეუძლია ქალს ასეთ პირობებში დაიცვას თავი. მით უმეტეს, რომ ზოგადად დისკრიმინაციის მტკიცება არის ძალიან რთული და სამწუხაროდ საქართველოში წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობების დისკრიმინაცია როცა ეხება და თუ არ არის მაინდამაინც გათავისუფლების შემთხვევა, მტკიცების წვირთი, რომ დისკრიმინაციის მსხვერპლივარ არის კვლავ ქალზე. ანალოგიურია, ანუ ვინც მიმართავს სასამართლოს. ანალოგიურ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანი დააპირებს დავას იმის თაობაზე, რომ მას არ აქვს თანაბარი შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურება მამაკაცთან მიმართებით, ერთი რომ ამის აკრძალვა ცალკე კოდექსში არ აგვაქვს, იქ გვაქვს ზოგადი აკრძალვა დისკრიმინაციის და ეს არ არის საკმაოდ და მეორე, თუ კი ესეთი ხდება, როგორ უნდა ამტკიცოს ქალმა, რომ ნამდვილად ამას ჰქონდა ადგილი, მაშინ როდესაც ისევ ვამბობ, მტკიცების ტვირთი დისკრიმინაციის შემთხვევაში აქაც გვაქვს ქალზე, რომელმაც თვითონ უნდა შექმნას მტკიცებულებები, ახსნას, დაასაბუთოს სასამართლოს წინაშე, რომ ნამდვილად მის მიმართ ჰქონდა არათანაბარ მოპყრობას ადგილი. მით უმეტეს, რომ ქვეყანას არ გააჩნია მეთოდოლოგია, რომელიც უნდა ვალდებულება ქვეყანას შეიმუშაოს გამომდინარე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ კონვენციის ატეკიცირებიდან, მეთოდოლოგია, რომელთაც გაიზომება ჩემს მიერ გაწეული შრომა, რამდენად არის ეკვივალენტური თქვა მამაკაცის მიერ გაწეული შრომისა. როდესაც ესეთი მეთოდოლოგია ქვეყანას არ გააჩნია, შესაბამისად რთულია და რეალურად შეუძლებელი ეს ამტკიცო სასამართლო გზით თუნდაც. და სხვა მექანიზმი საქართველოში არ აქვს, გარდა სასამართლოსია, როგორც თქვით, ინსპექცია დღემდე არ არსებობს ქვეყანაში, რომელსაც დაევალებოდა ეს
კითხვები. 2988327 ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერია და სმენელია ხასე. დიახ, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მოგესალმებით, ქალბატონებო. აი, რამ ანტესო ძალზე აქტუალური საკითხია ეს. მორსული ქალებისა და პატარა ბავშვის მქონე დედების პრობლემები, მაგრამ გამაინტერესებს, აი, ხო ძირითადად ეს ემთხვევა პოლიტიკას და აი როდესაც დემოგრაფიული პოლიტიკა ასეთი ცუდი არის და თქვენი მოქმედება აი დემოგრაფიულ საკითხებთან დაინტერესებულ ორგანოებთან თუ ხდება თანაფედრაში, თორემ ორივე ერთ საკითხს ცალ-ცალკე აგვარებ და ერთად თუ შეეჭდებით ამ საკითხს უფრო რთულად გადაიჭრა, მხოლოდ აქ არა ქალთა უფლებებს იქნება საუბარი, არამედ საუბარი იქნება დემოგრაფიულ საკითხებზეც.
არსებობს უკვე კვლევები, რომ გაუარესებისკენ მიმდინარეობს ტენდენცია. შესაბამისად, თუ კი ქალბატონებს და ოჯახებს ზოგადად, აგრეთვე დეკრეტულ შეგულებაზე ვსაუბრობთ, ხოლო ქალის მიერ ან დეკრეტულ შეგულებით სარგებლობის უფლება არ იგულისხმება, ასევე მამაკაცის მიერ, ანუ შობლის მიერ, ხო, იქნება ეს ქალთა მამაკაცის მნიშვნელობა არ აქვს. შესაბამისად, თუ კი არ იქნება უზრუნველყოფილი ეს ყოველივე, ვერასოდეს ვერ გამოსწორდება დემოგრაფიული მდგომარეობა ქვეყანაში. ის, რომ დეკრეტული შეგულების ხანგრძლივობა გაიზარდა, ეს არაფერს არ ნიშნავს პრაქტიკულად, გამომდინარე იქიდან, რომ ქალი კვლავ იძულებული ხდება მალევე დაუბრუნდეს სამუშაო ადგილს, იმიტომ რომ მთელი 183 დღის მანძილზე დამსაქმებელს არ აკვალდებულება, რომ მას რაიმე ანაზღაურება გადაუხადოს. და ის 1000 ლარიანი დახმარება, რასაც სახელმწიფო მთელამეკს თვეზე იძლევა, ეს რომ არასაკმარისია და საარსებო მინიმუმსაც არ უზრუნველყოფს, ალბათ ამაზე დავაც არ არის. შესაბამისად, როგორც არ უნდა გავახანგრძლიოთ ეს დეკრატული შვებულება. თუ არ იქნება სახელმწიფოსა და დამსაქმებლების მიერ, შეიძლება ეს იყოს ერთობლივად ან ცალცალკე დამატებითი ზომები მიღებული იმისთვის, რომ ადამიანმა შეინარჩუნოს სამსახური და არ იქნება დამატებითი ბიუჯეტი მობილიზებული ამისთვის, ვერანაირ შედეგს ვერ მივიღებ და არასოდეს არ გაუმჯობესდება დემოგრაფიული მდგომარეობა. მით უმეტეს, რომ ქალბატონები, როგორც აღნიშნა ქალბატონმა ეთერიმ, არ არიან დაცული იმის გამო, თქვა დეკრატული შვებულება რომ ამოიწურება, ისინი შეინარჩუნებენ სამსახურს და მათ დახვდებათ ის სამუშაო ადგილი. მით უმეტეს, როდესაც ქალი იქნება თუ მამაკაც დეკრატული შვებულების შემდგომ ბრუნდება სამუშაო გარემოს, რა თქმა უნდა, მათ ბუნებრივად ესაჭიროება გარკვეული პერიოდი, რომ ის ჩამორჩენა, რომელიც მას ამ პერიოდის განმავლობაში ჰქონდა, ბუნებრივი ჩამორჩენა კვალიფიკაციაში, მოიყვანოს შესაბამისობაში სტანდარტებთან, ხო? შესაბამისად, თუ კი რაღაც პერიოდს არ მიიჩნევთ გონივრულ ვადას, რომ აი თქვა ამ პერიოდის მანძილზე ქალი იქნება დაცული გათავისუფლებისგან, ძალიან მაღალი რისკი არსებობს იმისა, რომ თქვა სხვადასხვა ატესტაციები იქნება თუ სხვადასხვა გამოცდები მან არ ჩააბაროს, ვერ გაიაროს, ვერ შეასრულოს ისეთი ხარისხი დაბალდებულებები, რომელსაც მანამდე ასრულებდა და გახდეს უბრალოდ
ეს ხდება სწორედ ამ პირობებისგან დაუცველი და თავის ბიოლოგიურ ფუნქციას მოწოდებას ითავსებს ქალი, მას უნდა და აჩენს შვილს, ხავს, მაგრამ სწორედ ფაქტობრივად მე უწევს ბევრ რამეზე უარის თქმა, უარის, რომელიც განვითარებულ ქვეყნებში ამაზე უარს არ ამბობენ, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს კარიერის დასასრულს, ან იგივე იმას, რომ მაინც ქალი ბავშვებთან უნდა იჭდეს და იგივე ხშირად მსმენია ხოლმე ესეთი, რომ ნუ სამი შვილი ჰყავს და ახლა სამსახურში რა უნდა, ხო? რა თქმა უნდა, როდესაც დაცულია ყველაფრით და შესაბამისი კანონმდებლობა ხორციელდება, მაშინ უკვე სურვილის შემთხვევაში ბუნებრივია, კეთილინების შემთხვევაში ეს ყველაფერი მიღწევადია. ძირითადი გამოწვევები რა არის ახლა სწორედ იმაზე, რომ ასეთი დისკრიმინაცია სწორედ დასაქმების სფეროში, რადგან თქვენ პროფესიულ გაერთიანებას წარმოადგენთ, პროფკავშირებს, რა არის ამ ეტაპზე? ეგრე ჩვენ საუბრობდით, რომ მეორე ტალღის დაწყებას იწყებდით ლებებში კოდექსში, თუ მოხდა ეს და რაზე მუშაობთ ახლა ყველაზე ინტენსიურად?
მინიმუმ რაც ახალი უნდა გააკეთოს, რომ ეს საჭიროებაც სასახად გვაქვს და ამას ყველანაირ მონაცემი ადასტურებს, არის ის, რომ აუცილებელია ნამდვილად შემდგომი ეტაპები ჩვენს კოდექსში შესატანის ლებებისა და დამატებების, რომელიც ხნიანად იქნება ორიენტირებული ქალთა შრომით უფლებებზე. ასეთი დაპირება ყველამის ის რომ საჭიროდ არსებობდა და ეს უნდა დაწყებულიყო ამაზე მუშაობა და მართლაც როგორც კი შევიდა ცვლილებები ძალაში 2013 წელს ივლისში უცეცი სამეწომ დაიწყო ამაზე მუშაობა და პირველი შეხვედრა ვისთანაც ჰქონდა იყო ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენი წინამდებები, როგორ ხედავთ ჩვენ ამ პრობლემის მოგვარების გზებს და პირველადი კანონპროექტი, რასაც ბაიამაც ისაუბრა, მომზადდა უცეცი სამეწოს მიერ და მისი პრეზენტაციაც კი მოეწყო, რომელიც საკმაოდ კარგ სტანდარტს გვთავაზობდა ქალთა შრომითი უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად. თუმცა სამწუხაროდ ამის შემდგომ ეს პროცესი გაჩერდა და აღარანაირი ცვლა ამ მიმართულებით და ქალთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესების კუთხით სახელმწიფოს მხრიდან არ ყოფილა. ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, არის ის, რომ სისტემატურად შევახსენებთ სახელმწიფოს და შესაბამის ორგანოებზე საჭირო ანცლებებზე მუშაობა, ლობირებთ ასევე იმაზე, რომ უკვე დადგა ის, როდესაც სახელმწიფო უნდა აიღოს ახალი ვალდებულებები ქალთა შრომითი უფლებებთან მიმართებით და ვითხოვთ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ორი კონვენციის რატიფიცირებას, ეს ეხება 193 არის დედობის უფლების დაცვის შესახებ და 156-მეტე ეს არის ოჯახური ვალდებულებების და დასაქმების შეთავსების შესახებ. ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი კონვენცია და უზრუნველყოფს იმას, რომ ერთი ისრი ქალმა ის თავისი დედობის ფუნქციას სრულყოფილად შეასრულოს, ისე რომ რისკი არ შეექმნას მის სამუშაო ადგილს, და მეორე კონვენცია უზრუნველყოფს იმას, რომ არსებობს ისეთი მოწყობა, და ისეთი საკანონმდებლო რეგულირება, რომელიც მისცემს ქალს საშუალებას, რომ ოჯახური ვალდებულებები და სამუშაოზე არსებული ვალდებულებები ერთმანეთთან შეათავსოს და არ იყოს ის რეალური სურათი, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს, როდესაც დედობა და სამსახური არის ერთმანეთის ალტერნატივა და ქალს უხდება გაწოდილების მიღება, რომელიც აირჩიოს იყოს დედა თუ მუშაობდეს და გაიგეთოს კარიერა. შესაბამისად, სანამ ეს სურათი გვექნება და სანამ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა საკანონმდებლო და პრაქტიკის კუთხით, ყოა გვექნება ის სურათი, რომელიც გამოქვეყნდა და რომელიც ქვეყნდება ყოველ კვარტალურად. შესაბამისად ეს არის აუცილებელი წინაპირობა და ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი მოთხოვნა. არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ძალიან მკაცრად ამას აყენებს სახელმწიფოს წინაშე. ვახსენეთ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია გაეროს ქალთა მიმართ ყველა ფორმის აღმოფხვრის დისკრიმინაციის კომიტეტი და ასე შემდეგ.
Тех ჩვენ რამდენიმე წუთით ახალ ამბებსისთვის შევჩერდებით ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჯერმაწვიმამ და ქარიშხალმა დასავლეთ საქართველოში და აზარალა იმერეთის საჭერის და გურიის რეგიონები ჩოხატაურის ქედის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში რამდენიმე ადგილას მეწყერი ჩამოწვა, რამაც 10-ზე მეტი ოჯახი დააზარალა. სტიქიის შედეგად დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, გზები და ელექტროგადამცემი ხაზები. დღეს დილიდან ძლიერი ქარი აღმოსავლეთ საქართველოში ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით ქარიშხალმა გურიის მუნიციპალიტეტში დააზიანა საცხოვრებელი სახლები. მუშაობა განაახლეს იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური კლინიკის ექიმებმა, რომლების დღეს დილით გაიბიცნენ ორი თვის ახალფასო დავალიანების გამო. ექიმებს ერთი თვის სექტემბრის ხელფასი საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას ჩაერიცხათ. კლინიკის ექიმების ინფორმაციით, ხელფასის დროულად მიღების პრობლემა მას შემდეგ შეექმნათ, რაც საავადმყოფო სამართავად გადაეცა კომპანია ევექს. ამ ინფორმაციას უარყოფს კლინიკის დირექტორი შოთა ჯოგლიძე. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკვე 10 წელია ექიმები ხელფას ერთი თვის დაგვიანებით იღებენ, რადგან ჯანდაცვის სამინისტრო ანაზღაურებას ახდენს ექიმების მიერ გაწეული საქმიანობის მუშაობის შემდეგ. შოთა ჯოგლიძის თქმით, მისთვის დღევანდელი პროტესტი გაუგებარია, რადგან სექტემბრის ხელფასმა მხოლოდ ორი დღით დაიგვიანა და 10-ის ნაცვლად 12 ნოემბერს ჩაირიცხა. პრეზიდენტის სასახლეში დასრულდა გიორგი მარგველაშვილის და საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების შეხვედრა, რომლის ორგანიზატორი იყო გაეროს განვითარების პროგრამა. შეხვედრის შემდეგ ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ განაცხადა, რომ საუბარი შეეხო ქვეყნისთვის აქტუალურ საკითხებს, განსაკუთრებული ყურადღება კი საარჩევნო გარემოს და საარჩევნო კანონმდებლობას დაეთმო.
კენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი რაისალი პარტელიანი. ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ ქალის შრომა არ არის დაფასებული საქართველოში და ამ მტკიცებას ზურგს ამაგრებს სწორედ სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც გამოქვეყნდა ცოტა ხნის წინ 2014-ის და ერთ-ერთი მონაცემების მიხედვით ყველაზე ქალებში ეკონომიკური აქტივობის ყველაზე მაღალი დონე 55-54 წლის ასაკობრივ ჯგუფებში შეინიშნება. და სწორედ ეს ის ასაკია, როდესაც უკვე ადამიანები ფიქრობენ პენსიაზე. სწორედ ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ფაქტობრივად ყველა ნაბიჯზე ქალი აწყდება სწორედ ბარიერებს, წინააღმდეგობას, ის კანონით თითქოს ნაწილობრივ დაცულია, მაგრამ ეს არ ხდება. და ასევე ეს სწორედ ის მომენტი, რომ მისი შრომის ანაზღაურების გამოდის, რომ მაინც ქალები უფრო მეც მუშაობენ და რა ხდება ამ მხრივ და ისევე ერთ-ერთი დანაპირები ხელისუფლების იყო სწორედ ის, რომ საპენსიო ეს იმდო, რომ რასაც ახლა ეძახიან პენსიას, ყველამ ვიცით, რომ ეს უფრო სოციალური შემწეობაა და დახმარება.
კრემატორ, პენსიის ოდენობა ზოგადად რო არ არის საკმარისი და რეალურ საარსებო მინიმუმს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება, ეს რა თქმა უნდა ცალსახაა. რაც შეეხება თვითონ პენსიასთან დაკავშირებით, ამჟამად სახელმწიფო გარკვეულ რეფორმაზე მუშაობს, რომ შეიქმნას გარკვეულწილად დაგროვებითი პენსიის სისტემა ქვეყნისთვის, თუმცა სამწუხაროდ ეს საერთოდ არ არის გენდერულად სენსიტიური რეფორმა და საერთოდ არ არის მორგებული ქალთა უფლებებს და არ ითვალისწინებს თქვათ გარკვეულწილად გაუმჯობესებას ქალებისთვის ამ მიმართულებით. თუმცა ალბათ, როდესაც რეფორმის საჭიროება რა თქმა უნდა ცალსახა არის, თუმცა როდესაც საპენსიო უზრუნველყოფებს საუბრობთ, ალბათ კანონმდებლობა უნდა უზრუნველყოფდეს იმას, რომ ზოგიერთი პროფესიის წარმომადგენლებისთვის, რომელთაც საპენსიო ასაკი უდგებათ ბუნებრივად უფრო ადრე, ვიდრე სხვა ადამიანებს, სხვა პროფესიის წარმომადგენლებს, იყოს დიფერენცირებული მიდგომა. მაგალითად, ვიცით, რომ ხელოვნების სფეროში, იგივე სპორტის სამყაროში ძალიან ბევრ ადამიანს მალე შორდება თავის პროფესიულ საქმიანობას და შემდგომ ფაქტიურად ის რჩება ფუნქციო თხოვნ და მას არ აქვს საშუალება რომ აირჩიოს და უფრო ადრე გავიდეს პენსიაზე, იგივე თქვა ბალერინები იქნებიან თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, როდესაც რეფორმაზე მიმდინარეობს მუშაობა, საჭირო რეფორმა იყოს მაქსიმალურად კომპლექსური და ყველა ყველა ამიდგომას ითვალისწინებდეთ. მაინდა მაინც ქალებზე კონკრეტულად ხოლმე ქალებს არ ეხებოდა, მაგრამ ჩვენ რამდენიმე წესი მქონდა ესეთი ინიციატივა, რომ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მუშაობდნენ ძიმე მაინდა საშიშ პირობებში, უფრო ადრე დამდგარიყო საპენსიო ასაკი. იქნებოდა ეს ქალი თუ მამაკაცი, ან გულისხმობდეთ ჩვენ ადამიანებს, რომლებიც მაღაროებში მუშაობენ, შახტებში და რომელთაც ბუნებრივად ისინი რაღაც პერიოდის სრული ასაკის შემდგომ ვეღარ შეძლებენ აღნიშნულ პირობებში მუშაობას. ამიტომ ვითხოვდით, რომ ანალოგიურად ისევე როგორც მაგალითად აქვთ მოსამართლეს, პროკურორებს, პარლამენტის წევრებს, პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებს, პოლიციელებს თუ ასე შემდგომ, მათთვისაც ყოფილიყო საშუალება იმისა, რომ საპენსიო ასაკი დადგომულიყო მათთვის უფრო ადრე და მიეცათ ეს ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო კომპენსაცია უფრო ადრე. თუმცა სამწუხაროდ ეს ჩვენი ინიციატივა მაშინდელი ხელისუფლების მიერ არ იქნა გაზიარებული. შემდგომ ჩვენ რამდენიმე ჯერ წამოწიეთ ეს საკითხი და ეს ყველაფერი ეხმობოდა არამხოლოდ სამართლებრივ არგუმენტაციას, არამედ ეს აბსოლუტურად დათვლილი იყო ფინანსურად, გათვლილი ყველა
და ამ ხელისუფლების პირობებში ჯერჯერობით ვერ ახერხებს.
ჯერჯერობით კლავ, ასე ვთქვათ, არ ხდება მისი გათვალისწინება, მიუხედავად იმისა, რომ შევეცადეთ, რომ ეს ჩვენი კანონპროექტი კლავ წამოგვეწია ამ ხელისუფლების პირობებში. სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ ყოფილა გაზიარებული, თუმცა ვისურვებდით, რომ იმ რეფორმის ეტაპზე, რასაც ახლა სახელმწიფო ადგას და აპირებს ამ კუთხით მუშაობას, საპენსიო კანონმდებლობის დახვეწას, იქნება ეს საკითხებიც იყოს გათვალისწინება და მათ შორის ქალთა უფლებების კუთხითაც.
დიახ, გასაგებია, ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი ყავს, ამიტომ მე წარმატებები ვუსურვო. რაისალი პარტელიანს, იგი წარმოადგენს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსია, ეს პოზიცია გაჩნდა. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით კიდევ ერთ სტუმართან.
დიდი მადლობა ასევე.
That I wouldn't take long to get it all figured out. I never asking why, I thought I knew what the whole world was all about. I think I jumped the gun, 'cause I can't explain how I feel. I'm having so much fun, it's hard to believe it's for real. Here I go, tacking in your ear, we're just friends, I know. Think that so last year, hey. Who cares if it don't last forever?
Feels good, feels good.
Who knows, I say never, say never.
Feels good, feels good.
No one knows what the future's holding.
Somehow,
hanging out with you and only you, it feels good to me right now. Find somebody who likes so many things I like. Always a step behind to tell you the truth. The whole thing used to psych me out of my head. Some would say I've lost the plot. I offer this instead. I know you didn't mean it, but you hit the spot. There I go, talking way too fast. I should know the good things were never meant to last. If it don't last forever,
feels good, feels good.
Who knows, I say never, say never.
Feels good, feels good.
No one knows what the future's holding.
Somehow,
hanging out with you and only you, it feels good to me right now.
Clothes on your back, they go out of style.
I feel good.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მზია ფარისიშვილი მუშაობს მიკროფონთან. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გენდერის სპეციალისტი, უფლებადამცველი ეკა აღდგომელაშვილი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ განვიხილავთ სწორედ იმას, რომ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ 2015 წლის მონაცემები ქალი და კაცი საქართველოში და პირველი ისეთი ბევრი თვალშისაცემი დისკრიმინაციული მომენტებია უთანასწორობას ქესის ნიშნის მიხედვით. პირველი ეს იყო და იმაზე ვისაუბრეთ, რომ ანაზღაურება და რომ 362 ლარი არ არის ცოტა, რომ თვეში ესე იგი კაცი უფრო მეტს იღებს თორმე. და მეორე ასე მაქვს სურვილი, რომ ვიცი, ასე ვთქვათ, თქვენი სპეციალობის სფეროშია სწორედ ამ სტატისტიკური მონაცემების დინამიკის თვალისწინება. თქვენში რა იყო? ყოლა თქვენთვის, აი რა ეს თვალშისაცემი, რომელზეც ნუ აი რომელიც არ იცვლება წლების მანძილზე, აი თქვენ შთაბეჭდილება რომ გაგვიზიაროთ ეგეთი ერთისმენთ.
მოგესალმებით. პირველ რიგში რაღაცნაირად გარკვეულად რა გივიცოდი თქვენ პირველი სტუმარი ასევე რომ დასაქმებასთან დაკავშირებით ილაპარაკებ და იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე ისეთი ციფრებში ასახული ყველაზე
თვალსაჩინო
მაგალითი იმისი მდგომარეობის თვალსაზრისით და მეორე თემა რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და გარკვეულწილად მიბმულიც კი არის აი დასაქმების პრობლემასთან ეს განხორციელებული განათლების პრობლემა და ეს განხორციელებული ის სფერო სადაც წლიდან წლამდე პრაქტიკულად ეს მაჩვენებელი არ იცვლება და გეტყვით რასაც გულისხმობ. ბუნებრივი არ გულისხმობ ხელმისაწვდომობას უბრალოდ და კანონის დონეზე ვთქვათ აქაც არ არსებობს რა თქმა უნდა ხელშემშლელი ფაქტორები. რაოდენობრივი თვალსაზრისითაც რო შევხედოთ, ზოგად საგანმანათლებლო დონეზეც და უმაღლეს განათლებას უმაღლეს სასწავლებლებში რაოდენობის თვალსაზრისითაც ქალების რაოდენობა ჭარბობს მამაკაცების რაოდენობას და აკადემიური მოსწრების თვალსაზრისითაც იგივე დივენ მდგომარეობა არის. მე ახლა ვერ ვიტყვი 2014 წლის მონაცემებზე ნამდვილად და ეს არ ყოფილა სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კვლევის ასე ვთქვათ ინტერესის სფერო, მაგრამ ძველი მონაცემებით თუ ვიტყვით, ეს აკადემიური მოსწრების სფეროც გოგონებში უფრო მაღალია ხოლმე. მაგრამ როგორც კი გადახვალთ დასაქმებაზე, როგორც კი გადახვალთ ანაზღაურებაზე, შრომის ანაზღაურებაზე, აქ უკვე თვალშისაცემი არის ძალიან დიდი უთანასწორობა. დასაქმების და უმუშევრობის თვალსაზრისით პირველი რაც თვალშემოხვდებათ ის არის, რომ დაუსაქმებელთა შორის ჭარბობენ ქალები, რომელთაც აქვთ უმაღლესი განათლება. რისი მაჩვენებელი შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი?
რატო?
მითუმეტეს, როდესაც მათი აკადემიური მოსწრება უფრო მაღალია, ვიდრე მამაკაცების. მიზეზი ამისა შესაძლოა ერთი იყოს, სწორედ ეს კულტურული ასე ვთქვათ, სტერეოტიპები და ტრადიციები, რომელიც განათლებასთან მიმართებაში არსებობს და რომელიც გენდერულადაც სეგრეგირებული არის. ის რომ განათლება ყველგან ითვლება და ამ შემთხვევაში საქართველოს ვერ იქნება გამონაკლისი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორად, რომელიც გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრებაზე, მის დასაქმებაზე, შემოსავალზე, ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, ინფორმაციაზე, ხელმისაწვდომობაზე, უამრავ რაღაცაზე. ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში არათანაბრად არის მიმმული ქალის და კაცის როლებს. ერთი ის რომ ამის მაჩვენებელი და თუ ქორწინების ასაკობრივ მაჩვენებელს მიუყვებით, სავარაუდოა რომ ამურ შოვის არსებობდეს ბმა რომ ქორწინდებიან და მე აღარ მუშაობენ.
ხო, ეს რაღაც ესე ვთქვათ, მოდით რომ იგივე რეგიონებში მითუმეტეს კიდეც ისე, ეს არ არის მარტო ის, რომ მართლა განათლება და ხელმისაწვდომობის უტრირებულად რო ვთქვა, ეს არის რაღაც მზითვის თანდევი კომპონენტი, ხო, როგორცთვის, ხო, დიპლომი, ну, თუ დიპლომი ის ასიძოც, ასე ვთქვათ, მოწონებულია და მიღებულია, მაგრამ უფრო იმდენად არ აქცენტ ყურადღებას. ეს თითქოს ერთ-ერთი შემადგენელი თუ ადრე იყო ვეფხისტყაოსანი ჭადრაკი, ну, ახლა
23 დიპლომი, ხო. და სწორედ ამაზე ლაპარაკო, თუ კი ბიჭისთვის ეს აღიქმება აი ამ თვით რეალიზაციის შესაძლებლობად და ასე უყურებს ოჯახი ამ საკითხს, თუ კი ეს ბიჭისთვის ითვლება მაღალი ხელფასის წინაპირობად, გოგონასთვის ამ შემთხვევაში ეს არის მართლა ზითვზე დანამატი. არის ხოლმე ესეთ შემთხვევები და აი ადრეულ ასაკში ქორწინებას უკავშირდება ეს საკითხი, როდესაც უბრალოდ აღარ აძლევენ სწავლის გაგრძელების საშუალებას, უკვე ოჯახია წინააღმდეგება ამას, მაგრამ აი მეორე ეს მეორე საკითხი არის ძალიან ისეთი მტკივნეული და თვალშისაცემი.
ოჯახი და რადგან სამსახური, ხო? მე
ეს დიპლომი ეს. ხო, ნუ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ უკვე აი გენდერული როლების გადანაწილებასთან გვაქვს ოჯახში საქმე, რომ ის იმდენად არის დატვირთული და მხოლოდ ქალზე გადმოდის აი ეს მთელი ეს ტვირთი, რომ ვეღარ ათავსებს ერთმანეთთან სამსახურს და ოჯახზე ზრუნვას და ნუ იქნება აქედან გამომდინარე პრობლემა და ეს პრობლემა ყოველთვის გადაიჭრება ხოლმე მამაკაცის სასარგებლოდ, რომ ვინ უნდა იმუშაოს გარეთ, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა განათლების თვალსაზრისით ან დასაქმების თვალსაზრისით მეტი შანსი ქალსაც კი ქონდეს. აი ეს არის აი სოციალურ როლთან დაკავშირებული, რომ ქალის უპირველესი მეურვეობა სწორედ არის ოჯახი, ბავშვები და მასზე ზრუნვა. იმიტომ რომ როგორ თქვა ქალს როგორც წესი ესე ტრადიციულად რო შევხედოთ ხო რეპროდუქციაზე რო ლაპარაკობთ აქ რაც ქალის თავად დანიშნულებას წარმოადგენს და ყოველთვის ამას გვახსენებენ რომ
ხო
ბიოლოგიურად ხო ბიოლოგიური ცუ ტერმინს ვიხმარ ახლა ისეთი რომელიც აი ზუსტად ასახავს საზოგადოების დამოკიდებულებას აი ეს კლავ წარმოება მართლა ხო აი ამისთვის არის გამოყენებული და სწორედ ასე უყურებს და ასე აფასებს მაგრამ გარდა აი ამ პირდაპირ ბიოლოგიური რეპროდუქციისა ქალს საზოგადოება ატვირთებს აკისრებს კიდევ ერთ როლს ეს არის სიმბოლური რეპროდუქცია როდესაც კულტურაში არსებული ნორმები წესები იქნება ტრადიციები ამის გადამცემიც ქალი უნდა იყოს აღზრდის დროს მას ერთქვათ ტიტორ მასზეა დაკისრებული სწორედ ეს როლით. ანუ სიმბოლურ და რეპროდუქციულ. აი სიმბოლურ როლს უკვე ხო ის რომ სწორედ ის არის ბავშვის აღზრდაში ჩართული. აი ამ სტერეოტიპსაც ერთგვარ გარკვეულწილად აძლიერებს ისიც რომ ეს ფორმალურად როგორც უყურებენ ხოლმე ეს განათლება ამისთვისაც არის მნიშვნელოვანი რომ ერთი მხრივ ესე ოჯახში უნდა ვალორიზდეს ისიც მამაკაცისა გარეთ უნდა ვალორიზდეს ეს განათლება და აისახოს ფულად ნიშანში ქალისა უნდა აისახოს ოჯახში.
დიახ, შეიძლება ახლა ვერ გისმის, მაგრამ ჩვენს გარშემო არის ეს სიტუაციები, რომელიც უფრო გამონაკლისია, მაგრამ მაინც მეტნაკლებად ხდება, როდესაც კი ქალი მუშაობს, დაუშვათ კაცი ვერ შოულობს სამსახურს, ესეთი ისიც არის, მაგრამ სწორედ იმ სიმბოლოების გადატანაზე, ტრადიციებზე, კლავ წარმოებაზე, სწორედ სიმბოლოებზე, როგორც თქვენ თქვით, უნდა ითქვას, რომ ისევ ქალი მაშინ ორმაგად მუშაობს და სამაგად მეორე ოჯახის საქმე მას აღარ ეხსნება მაინც, ან დაუშვათ, მან უნდა მიხედოს ყველაფერს იქ სად ზეც იზრუნოს მას აქნეს რა თქმა უნდა გამონაკლისებზე ასეთები არსებობენ თუმცა ნუ მაგაზე არ არის საუბარი აქ მაშინ ორმაგი თქო წნეხი და дискრიმინაცია გამოდის და ჩვენ ზოგად ტენდენციებს ვსაუბრობ და ეს წლიდან წლამდე ანუ ფაქტობრივად თქვენი დაკვირობით არიცლება გამოსავალი რაში ახლა ესე მარტივი რეცეპტი მესმის რომ კერძი არ არის რომ უცებ მომზადდეს და
გაკეთდეს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ აი ამას სწორედ აი მიდგომებთან მიდგომებზე ლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის დამოკიდებულება როგორი არის საზოგადოების ხო ან თვითონ ადამიანი მე როგორ აღიქვას აი სწორედ ეს ორმაგი დამოკიდებულება რომ ეს განათლება რაც შეიძლება ნიშნავდეს ადამიანისათვის არ უნდა იყოს გაყოფილი ქალისათვის და კაცისათვის ხო აი ამ მიდგომების ცვლილება ძალიან ბევრ შრომას საჭიროებს. ახლა რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ხოლმე თან მითუმეტეს რომ ყოველთვის მიდივართ ამ განათლებასთან და განათლება არის ის სფერო, რომელშიდაც დღემდე არც ერთ ხელისუფლებას არ სურს მოდით პირდაპირ თქვათ ინვესტიციის ჩადება. იმიტომ რომ ეს არის ისეთი ტიპის ინვესტიცია, რომელიც მოგებას მოიტანს წლების მერე. და ამიტომ ათურჩევნიათ ხოლმე ყოველთვის აი ესეთი ცირევადიანი პროექტებში ჩადონ ინვესტიცია რაც ახლა თქვა საზოგადოების განვითარებას ეხება და სახელმწიფო საქმეს ეხება რომელიც შეურუმთად შეუძლიათ მერე თქვა მომავალი არჩევნებისათვის ჭალებში რო თქვა ივაჭრონ ან თავი მოიწონონ ამ მრჩეველთან და მუდმივად არის აი ესეთი გადავადებული რამ პედაგოგებთან ჩატარდა, რამდენიმე კვლევა ჩატარდა და ერთ-ერთი კვლევა, ესეთი მცირე მასშტაბიანი კვლევა იყო, რომელიც ფოკუს ჯგუფებს ითვალისწინებდა და აი ამ კვლევაზეც გააჩვენა კიდევ რაღაც საინტერესო თვითონ პედაგოგები როგორ უყურებენ განათლების მნიშვნელობას გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის. ერთ საინტერესო ფრაზა, რომელიც მინდა ავიკითხო,
საინტერესო.
აი ამ სტერეოტიპული მოსაზრებების გარდა მასალებები გამოთქვამენ მოსაზრებას რომ სწავლა გოგონების შემთხვევაში ერთგვარ კავშირშია პატიოსნებასთან და ზნეობასთან მაგალითად გოგონა რომელსაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს უფრო პატიოსანი და წესიერია ხოლო გოგონები რომლებიც არ სწავლობენ და გაკვეთილებს აცდენენ რისკის ქვეშ არიან დაადგნენ ასე ვთქვათ ცუდ გზას შესაბამისად ისინი ხარისხიან განათლების მიღებას უკავშირებენ არა ამ რეალიზაციას წარმატების წინაპირობას და დასაქმების პერსპექტივას არამედ სწორედ როგორც ზნეობრიობისა და პატიოსნობის ნიშანს. აი სკოლაშივე უკვე
ეს სწორედ მათ ხდება, სწორედ საუბრობთ იმაზე და ბუნებრივია გენდერული ამბებია, ჩვენ სტატისტიკურ მონაცემებსაც თქვა ვაფასებთ და გენდერული ამბების რადიო თავისუფლების კიდევ ბევრი ეთერი დაეთმობა სწორედ ამას, იმიტომ რომ მართლაც სერიოზული სამუშაო გამოჩნდა ამ მხრივ, სწორედ რიცხვები ადასტურებს ყველაზე მეტად იმას თუ რა ვითარება და ამ რიცხვების უკან სამწუხაროდ მე სწორედ მინდა ვთქვა შევეხოთ ოჯახურ ძალადობასთანაც დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველაფერი მართლა განათლებიდან და იმ ზნეობრიობის მომენტიდან და ეგა თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ მართლა საგანგაშოა სწორედ განათლების ვითარება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აისახება, როცა განათლება არის ის, რომ იცის შენი უფლებები, იცის ხვისი უფლებები, როგორ უნდა დაეცვა და ამ მხრივ ესე იგი მოძალათე და 90%-ზე მეტი 2014 წელს კაცები იყვნენ, ჩვენ ვიცით ეს ხო საშინელი წელიწადი მართლა, იმიტომ რომ საოცარი ასე ვთქვათ უკვლელობებით სრულდებოდა უკვე ძალადობა, უკვე ფიზიკური ცემა, უკვე თქოს მსუბუქ იმა დაღიქმებოდა, გადარჩენილები იყო ადამიან ქალები ხო და ქალი მსხვერპლი რა თქმა უნდა 90%-ს კი წარმოადგენს ქალი და აქედან 459 შემთხვევა იყო ფიზიკური ძალადობა, ოშოთ 7799 ფსიქოლოგიური და ნუ იქ ძალიან ბევრი ეკონომიკურიც არის და ამ მიმართულებითაც იგივე მე მინდა თქვენ დაკვირვებაც გითხრათ და უშოთ ეს განათლება, იგივე ეს მომენტი როგორ აისახება თუნდაც აი ეს პროცესებში, რომ სერიოზული პრობლემაა საქართველოში ოჯახურ ძალადობასთან მიმართებით და უშოთ
არა მხოლოდ ოჯახში ძალადობასთან მიმართებით, აი ხო ვთქვათ ადრეული ქორწინება, რომელიც უბრალოდ ახსენეს, რომელიც სერიოზული პრობლემა არის საქართველოში მაგალითად და ამ შემთხვევაში არაღიქმება საზოგადოება არაღიქოს მაგალითად და ამას როგორც დანაშაულს ისევ და ისევ ქალის წინააღმდეგ მიმართულს, ხო რომ ასეთ ადრეულ ასაკში გათხოვება პრაქტიკულად სხვა ყველაფერს თავი დაანებოთ მის შემდგომ რეალიზაციას, თვით რეალიზაციას უშლის ხალხს, იმიტომ რომ როგორც წესი აი განათლებაზეც, იმაზეც, იმაზეც ეს წყდება გარკვეულწილად, ეს ციკლი რაც შეიძლება თვით რეალიზაციისთვის მერე ქალმა გააკეთოს. რაც შეეხება აი ამ ძალადობას, ოჯახში ძალადობა ცოტა ისეთი საკითხი არის, რომელიც მაინც ახლა აი ესეთ პირდაპირ კორელაციაში არ არის განათლებასთან, იმიტომ რომ ყველა სოციუმის, ყველა ფენაში, ყველა განათლების მქონე, ვთქვათ, ფენაში ყველა ეს სხვა ტიპის ფენომენია. ერთადერთი საერთო მაგალითად არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ სოფლიოშიც კი იგივენაირად არის, ერთადერთი აი ეს რაც შეიძლება იყოს ამისი პრედიქტორი, არა წინასწარ განსაზღვრული, რომ შეიძლება ეს რომ თუ კი ის ბავშვობაში ერთხელ მაინც გამხდარა, ან იზრდება ოჯახში, რომ სადაც ეს ოჯახში ძალადობა არის გავრცელებული, აი ძალიან დიდი ალბათობით ის იზრდება როგორც მოძალადე, ან როგორც მსხვერპლი. სწორედ მოძალადემ სხვაგვარად. აი ეს არის მაგრამ და უბრალოდ მე ხომ მინდა გითხრათ, რომ ეს პირდაპირი კორელაცია მაგალითად განათლების დონესა და მას შორის არ მგონია რომ იყოს, ეს არ გვიცავს უბრალოდ არც იმისაგან, მაგრამ ის რომ რეალიზება, უფრო სწორედ გაანალიზება მოახდინო იმისი, ის რომ იბრძოლო შენ თავისთვის და უფლებებისთვის, ამაზე აუცილებლად ახდენს განათლებას. სტატისტიკურად ამან შეიძლება გაზარდოს კიდევაც ასეთი შემთხვევების
დაფიქსირების რიცხვი. ახლა
დაფიქსირების რიცხვი.
კი, არ გაიზარდა და სწორედ როდესაც
ხელისუფლებიდან
ისმის სწორედ ის, რომ ცნობიერ ცნობადობის ცნობიერების დონე ამაღლდა და შესაბამისად უფრო მეტი ქალი აცხადებს პრეტენზიას, რომ ისი უფლება იყო. ამიტომ
სტატისტიკურად სტატისტიკაზე კი არ მოახდენს გავლენას იმ თვალსაზრისით, რო შეამცირე სამძალადობების რიცხვს, მაგრამ უფრო მეტს გაუჩნდება პროტესტი ამ ძალადობის მიმართ, უფრო მეტი გააცნობიერებს, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი. ეს ასეთ კავშირში რა
თქმა უნდა, თქვენ თორედაი ნაადრევ ქორწინებაზე საუბრობდით და ეგევ ახსენეთ ხელისუფლება, რომ ეს კანონების მიღებაც დაუშვათ იგი 16 წლამდე უკვე მოსამართლემ უნდა გადაწყვიტოს, ხო? დაუშვათ იქ ძალიან ბევრი რაღაცები მკაცდება. თუმცა დაუშვათ რომ ქალისა და კაცის თანასწორობის მომენტი რომ მაქსიმალურად იყოს დაბალანსებული, ამისათვის რა არის საჭირო გარდა კანონებისა? იმიტომ რომ სამწუხაროდ არის კანონები საკმაოდ კარგი.
რომ თქვენ ვერ საუბრობთ
ვსაუბრობ.
იცით როგორი რაღაც არის, აი ვთქვათ რომ ცავლაპარაკობ ხოლმე ამ განსხვავებებზე, ძალიან ხშირად მომყავს ხოლმე მაგალითი სხვა ქვეყნების გამოცდილება, თუნდაც ისეთი როგორიც არის ინდოეთი, როდესაც ვსაუბრობთ კულტურულ ნორმაზე, რომელიც ხელს უშლის, რომ შეიცვალოს ეს გარემო და დაბრკოლებას წარმოადგენს და კანონზე, რომელიც შეიძლება ვთქვათ მიმართული იყოს აი ამ თანასწორობის დაცვისაკენ. ინდოეთში ზოგიერთ აი ჩრდილოეთ რაიონებში და ვთქვათ პაკისტანის ნაწილში არსებობს ესეთი ჩვევა გოგონების ინფანტიციდი, როდესაც ახალშობილ გოგონებს კლავენ. Да, ძალიან ისეთი ძიმე სიტუაცია არის ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იქ ასე თქო სავალდებულოდ იქ ითვლება მზითვის გატანება გოგონასთვის, რაც აი თქო ხარები ოჯახებისათვის ძალიან ხშირად ისეთი ძიმე ტვირთი არის. და ესეთი ამდაზაც კი არსებობს, რომ გაზარდო გოგო იგივე რაც მეზობლის სეზონში ხეს წყალი დაუსხა. ხო, ну, ეს მე რო გათხოვ გოგონებზე როგორ ძალადობენ კლავენ, იმიტომ რომ მეორე ძალ შემოვიდეს ოჯახში, ეს კიდე ცალკე საკითხი არის. ძალიან მკაცრად სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ძალიან მკაცრად უნდა დასაჯოს ესეთ შემთხვევები. და ძალიან ბევრი იმუშავეს იმისთვის, რომ მიეტანათ თვითონ მაცხოვრებელთან აი ამ კანონის შინაარსი და ეთქვათ, რომ ასეთ შემთხვევებში ისინი უბრალოდ ძალიან მკაცრად დაიჯერებოდნენ. შედეგი რამდენიმე წლის შემდეგ რაც დადგა, რომ ადამიანებს მართლა შეეშინდათ ამისი, მაგრამ სიკვდილიანობის მაჩვენებელმა არ იკლო ბავშვებში. რეალურად აღმოჩნდა, რომ გოგონები უბრალოდ მიტოვებულები იყვნენ, ანუ თუ ექიმი ჭირდებოდათ, მათზე არ ზრუნავდნენ, აჭმევდნენ უფრო ნაკლებს ვიდრე ბიჭებს, აი როგორ გითხრათ, გაუხანგრძლივეს რამდენიმე წლით ტანჯვა ამ ბავშვებს, მაგრამ ვერ შეძლეს ამისი აღმოფხვრა. საქმე იმაშია, რომ სახელმწიფო უნდა ხვდებოდეს და აცნობიერებდეს იმას, რომ თუ არ შეცვალა აი ეს განწყობა და მიდგომა, თუ არ მოხდა
გადაფასება,
ცნობიერების ცვლა, რომ ქალი და მამაკაცი თანასწორნი არიან მართლა და ღირებულება არ შეიცვალა, ქალი სხვაგვარად პრობლემას ვერ დაარეგულირებ. აი აქაც სწორედ აი მიდგომების ცვლილებაზე არის, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და სახელმწიფოს ვთქვა ვალდებულებები არ ამოიწურება მხოლოდ კანონის მიღებით. ეს კანონი უნდა მუშაობდეს, ხო, და იმ კანონის ეფექტიან მუშაობაზეც სახელმწიფო არის პასუხისმგებელი. და თუ კი არსებობს ასეთი კულტურული ნორმები, რელიგიური ნორმები, თუნდაც საზოგადოებრივი აზრი, რაც არ უნდა იყოს, ეს არ არის არასოდეს გამამართლებელი იმისა, რომ შედეგი არ იქნება მიღწეული და კანონი არ მუშაობს. ამ ქვეყანაში უზენაესი არის კანონი და ადამიანებს ძალიან ხშირად ხელისუფლებაშიც კი ერევათ ხოლმე ეს იერარქია და განსაზღვრელი, ამიტომ კეთილი უნდა ინებონ და პასუხისმგებლობაც აიღონ ამაზე და სერიოზულად შეხედონ იმ პრობლემებს, რა პრობლემების წინაშეც დგანან ხოლმე გოგონებიც და ქალებიც.
ეხ ჩვენ სულ რამდენიმე წუთი გრჩება, ეგ აღდგომალაშვილი და გენდერის სპეციალისტი უფლება დამცველი ჩვენი სტუმარი ვაჯამებთ შარშანდელ სტატისტიკურ მონაცემებს ქალისა და კაცის მდგომარეობა საქართველოში. თქვენ რაზე გინდოდათ კიდე განათლება, რომელიც რა თქმა უნდა ყოველთვის საწყისია და მაგაზე ვისაუბრეთ. მოკლედ ასე მინდოდა მაინც რომ შეგვეჯამებინა კიდევ ერთხელ ჩვენი საუბარი და ყველაზე წინ რა გინდოდათ რომ წამოვწიოთ, ამ კიდე რაზეა მისაქცევი ყურადღება რომ მაგის
შეგა. იცით რა არის, ახლა აი ამ ყურადღებაში ძალიან ბევრი სფერო იქცეს, მე რომ მკითხოთ თქვათ ყურადღებას და ჩაღრმავებას საჭიროებს, ანალიზს საჭიროებს, რატო გვაქვს ასეთ თუ ისეთი მონაცემები. ერთადერთი თქვათ გარდა ამ დასაქმებისა განათლებასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი რაღაც ისთვის მინდოდა მიგვექცია ყურადღება, რომ აი ეს მაჩვენებლები ვთქვათ რაც გვაქვს დასაქმება, მათ შორის დემოგრაფიული მდგომარეობა, რომელიც არის და ახლა რომელშიც ბრალს ვერავის ვერ დავდებთ, აქ სწორედ ის უთანასწორობა თამაშობს მამაკაცების საწინააღმდეგო როლს, რომ მამაკაცების სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაცილებით ნაკლებია ვთქვათ ქალებისაზე. და ძალიან ესეთ თვალშისაცემი სხვაობა არის, აი სწორედ არათანაბარი გადანაწილებები, თუნდაც პასუხისმგებლობები გავლენას ახდენს მამაკაცების ჯანმრთელობაზეც, აი ის რომ მათ სწორედ ისეთ მამაკაცებად სწყოს კულტურა ყოფნას.
ეს ასევე
მათზეც
აი ჩაგულები არ არიან ამშტოს მარტო ქალებით
არის. რა თქმა უნდა, არა, ხო მოძალადეც რომ სხვერპლია, მე მგონი გარკვეული თვალსაზრისით და ზღავს ამის საზღაურს ესეც უნდა დაინახონ მამაკაცებმა. და არის კიდევ ესეთი მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რაც ისევ შემოსავლებს უკავშირდება და არა მხოლოდ დასაქმებასაც დემოგრაფიულ მასაც, რომ ქალები პრაქტიკ
პრაქტიკულად მზარდი ალბათობით ხდებიან სიღარიბის ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ ყველაზე უფრო ღარიბი ფენა და სწრაფად მიდის ეს პროცესი ჩვენთან საუცილებლად არის გასაანალიზებელი იმიტომ რომ ძალიან ფრაგმენტულად უყურებს სტატისტიკას ამ საკითხს მხოლოდ ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობაზე ხო იქ არ უყურებს საპენსიო ასაკის ადამიანებს შორის რამდენი არის ქალი მაგალითად ის რომ ქალი მესაკუთრე არ არის რომელიც ცალკე იჭრება კიდე და ვთქვათ ან განქორწინების ან ქრება დარჩენის შემთხვევაში მისი კი აი ძალიან ბევრი ფაქტორი არის ის რაც მიგვანიშნებს სიღარიბის ფემინიზაციის ტენდენციაზე საქართველოში და ეს არის ძალიან საგანგაშო და ფიქრობ რომ ის ეტაპი არის როდესაც აი სხვადასხვა გაფანტული მაჩვენებლები უნდა გადავაბათ ერთმანეთს და რეალობას ისე შევხედოთ თვალებში
დიახ იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე რომ ეს სელექტიური აბორტიდან დაწყებული ანუ აი ეს ციკლი ქალის საკმაოდ ცეთია ხო დაბადებიდან თუ დაიბადა და მეორე უკვე ასე ვთქვათ მისი ასაკიც მიუხედავად იმისა რომ უფრო დიდხანს ცოცხლობს საქართველოში ან პოტენციურად აქ ამისის გაცილებით უფრო რთულ ვითარებაშია და მას უკიდურესი სიღარიბეც და გაჭირვებაც ელის მე ვიცი დარწმუნებული ვარ რომ ეგ აღდგომელაშვილი არაერთხელ იქნება კიდევ გენდერული ამბების და არა მარტო რადიო თავისუფლების სხვა გადაცემების სტუმარი დღეს ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია მადლობა მინდა გადაგი ხადოთ ეკა უფლება დამცველი გენდერის სპეციალისტი ეკა აღდგომელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემას უძღვებოდი მზია ფარესიშვილი ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ საღამოს არტარიას ეთერში 9 საათზე FM 7.4-ზე დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება